This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
สวัสดีครับ Endgame เกมที่แพ้ไม่ได้อยู่กับผมออฟพลุสสงสกุลกับคุณเอกธนกรวงปัญญานะครับ
ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางพอดแคสต์ด้วยมีหลายช่องทางให้ติดตามนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ครับคุณออฟอย่างที่เรารู้กันก็คือสงกรานต์เรียบร้อยมาหมดแล้วเข้าสู่วันที่20แล้วเดี๋ยวก็จะมีต่อเนื่องอยู่เล่นอยู่ในหลายที
่ครับ
แต่ว่าที่เล่นกันแน่ๆเลยเรียกว่าเป็นสงครามน้ำเหมือนกันคุณออฟ
ครับ
จะเป็นน้ำลาย
เวรกรรม
ปรับใครจะโดนปรับไหมใครจะไปไหนใครจะทำอะไร
ปรับครม.
ปรับครม.สัปดาห์ที่ผ่านมาให้สัมภาษณ์กันอุตลุดรัฐมนตรีหลายคนที่มีชื่อว่าจะโดนไหมโดนก็ประชุมครม.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังสงกรานต์18เมษายนก็พาเลตกันมาให้สัมภาษณ์เต็มไปหมดครับเดี๋ยวมาติดตามกัน
เดี๋ยวอันนี้เป็นภาพใหญ่แล้วก็บอกคุณผู้ชมว่าสงกรานต์เราหายไปสัปดาห์ไปทำการบ้านม
ี
เรื่องมาเมาส์มอยให้ฟัง
เขารู้ไปเที่ยว
พอสมควรไปเที่ยวด้วยไปหาข่าวด้วย
ครับขออนุญาต
หาข่าวด้วย
นิดนึงแล
้
วก็ไปหาข่าวมานะครับ
เริ่มจากปรับครม.ก่อน
ครับ
ปรับครม.เนี่ยเดี๋ยวใครอยู่ตรงไหนเดี๋ยวคุณเอกรู้อยู่แล้วแหละว่ากันให้
ช่วยกัน
แต่ผมว่าในยะทางการเมืองที่สำคัญที่สุดของการปรับครม.รอบนี้มันคือการประกาศเส้นแบ่งอำนาจที่ชัดเจน
น่าสนใจมาก
ให้รู้ว่าคุณเศรษฐาทวีสิน
ครับ
มีอำนาจเว้ยมีอำนาจนะครับ
ตรงนี้มีอำนาจ
มีอำนาจนะครับอย่างน้อยที่สุดที่ชัดเจนที่สุด
ค
ืออำนาจในการปลดคุณออกจากตำแหน่ง
ใครตั้งไม่รู้แหละ
ช่างมัน
อ่ะ
ใครตั้งจริงๆเขารู้ว่าใครต
ั้
ง
เขาก็รู้ว่าใครตั้ง
หน้าปกรายการแล้วก็มีอยู่มีคนตั้งมีคนที่มีอิทธิพลที่สุดในการกำหนดหน้าตาคณะรัฐมนตรีแต่คนที่ประเมินการทำงานคนที่จะเอาคุณลงจากตำแหน่งเศรษฐาทวีสิน
ใครเอาไม่ลงคุณเศรษฐาเอาลงได้
ครับมันมีเรื่องต่อเนื่องที่อยากเม้ามอยผมคิดว่าปฏิปต่อแล้วมันพอจะเห็นภาพ
เกิดอะไรขึ้นครับ
เพราะว่าจุดเริ่มต้นของการรู้สึกว่าคุณเศรษฐามีอำนาจ
ครับ
นะมีอำนาจนะเนี่ย
มีอยู่แล้วท่านมีเป็นนายกรัฐมนตรีนะ
เข้าใจแต่ในทางการเมืองโดนปรามาสเสม
อ
ใช่ไหมเป็นนายกโนมินีนายกใครเป็นนายกรัฐบาลเพื่อไทยอ่ะจะโดนข้อหานี้หมดแหละ
มีเสียงจากโน่นจากนี่คอยมาแบบตั้งคำถามตลอดเวลาว่าสรุปแล้วมีนายกกี่คน
แต่ผมว่าจุดสำคัญที่ทำให้คนในแวดวงการเมืองรู้สึกรู้ตัวว่านายกเศรษฐาเขามีอำนาจนะคือคำสั่งเด้งสองบิ๊กตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมล
กับบิ๊ก
โจสุรเชษฐ์หักผ่านคนหนึ่งเป็นผบ.ตร.
ครับ
ดูนามสกุลก็รู้ว่าไม่ธรรมดา
ถูกต้อง
คนหนึ่งเป็นรองผบ.ตร.ยิ่งใหญ่มาอยู่ในวงการตำรวจ
ไม่ธรรมดา
เขาบอกฆ่าไม่ตาย
ฆ่าไม่ตาย
ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
เด้งยังเอาผบ.ตร.ไปด้วยเลย
สองคนนี้ถูกย้ายออกจากสำนักงานแห่งชาติเข้าไปที่สำนักงานนายกรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตร
ีเขาเรียกเข้ากรุ
เข้ากรุ
ยืนยันแหล่งข่าวยืนยันทุกคนยืนยันนี่คือสิ่งที่นายกเศรษฐาทำด้วยตัวเองตัดสินใจเองและมีกระบวนการขั้นตอน อย่างที่รู้นามสกุลแต่ละท่านไม่ธรรมดา
ที่มาที่มาที่ไปแต่ละคนไม่ธรรมดา
ไม่ธรรมดาแบ็คหนาปึ๊บ
ครับ
งั้นการตัดสินใจและดำเนินการเพื่อย้าย2คนนี้ออกจากตำแหน่งโดยคุณเศรษฐ
า
แสดงว่าไม่ธรรมดา
แต่ผมก็ว่าดูจากการประเมิน ความสุขงอมของสถานการณ์ด้วยที่ทำให้นายกต้องตัดสินใจแบบนั้น
ตัดสินใจไม่พอแต่ทำได้ทำได้แล้วไม่มีผลกระทบทางลบทางการ
แต่จริงๆบางคน ก็อาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้คุณออฟว่า 6-7 เดือนที่ผ่านมาไงนายกก็เอาเวลาทุ่มเทกับการทำงานไปต่างประเทศทำหลายโครงการ เรื่องที่เป็นเรื่องเด็ดขาดตัดสินใจเนี่ยอาจจะต้องรอทำมิงแต่เวลาที่ต้องเด็ดขาดท่านก็โชว์ให้เห็นว่าท่านเด็ดขาดได
้เท่านั้นแหละผมว่ามันสะเทือ นในวงการการเมืองรู้ว่าเวรกรรมเฮ้ยมีอำนาจเว้ย
เวรกรรมใครตั้งกูมานี่แต่คนปลดอยู่นี่นะ
ปลดนั่งอยู่นี่นะครับเพราะสะเทือ นแล้วบารมีคุณเศรษฐาเริ่มประกายดูไปหัวหินไปหัวหินเนี่ยก็มีรัฐมนตรีตามมีส.ส.ตามแล้ว
คนตามติดเลยคือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเห็นชัดเลย
โอ้ตามติดเป็นเงาเลยแล้วคุณสุริยะไปเชียงใหม่เจอคุณทักษิณด้วยโอ้โห
เดินสาย
จากหัวหินไปเชียงใหม่ไปดูสุดยอด
ไม่ธรรมดา
วันเดียวว
ันเดียว
ต้องนั่งอะไรไปแต่ว่านี่แหละประเด็นทางการเมืองมันอยู่ตรงนี
้
คุณเศรษฐามีอำนาจอย่างเป็นทางการ ในสายตาคนในแวดวงการเมืองมันนำมาสู่การให้สัมภาษณ
์
วันที่ไปคบคุณทักษิณกลับจากหัวหินวันอังคารนะไปพบคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองว่าแล้วโพสต์ภาพลงเฟซบุ๊กนะ
โพสต์ภาพไปกราบเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ผู้ใหญ่ที่เคารพแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ
์
บอกรัฐมนตรีไม่ต้องวิ่งเต้นไม่ต้องวิ่งเต
้
นทำงาน
เขาบอกว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ของนายกปัจจุบันที่หน้าบ้านอดีตนายก
ครับบอกว่าไม่ต้องวิ่งเต้นให้เสียเวลาทำงานและงานจะเป็นเกราะป้องกันตัวเป็นเกราะป้องกันตำแหน่งแล้วก็ไปย้ำวัน
งานจะโปรเทคคุณเอง
ไปย้ำวันประชุมครม.อีกทีนึงว่าผลงานจะเป็นตัวโปรเทคคุณนี่แหละคือภาพชัดเจนว่าประกาศให้รู้ว่าอำนาจในการปรับเปลี่ยนในการปลดในการประเมินผลงานอยู่ที่ผม
ช่วงนี้รัฐมนตรีหลายท่านก็เลยขยันทำงานเป็นพิเศษเหมือนก
ัน มันจะทันไหมเนี่ย
ส่งข่าวให้นักข่าวรายวันเลยบางคนก็ให้สัมภาษณ์หลายวันเลยเหมือนกันคุณอ๊อฟลงพื้นที่ทำอะไรอ่ะผมยังตามข่าวต้องดูแลภาคสนามการจัดการมอนิเตอร์ทุกวันเราก็จะเห็นกรุ๊ปข่าวเนี่ย
แอคทีฟเลย
เรียกว่าแอคทีฟมากช่วงนี
้มันทันไหมเน
ี่
ย
ไม่รู้เหมือนกัน
มันทันไหมเพราะว่าดูโผล่คุณเอกมีโผล่ไหม
โผล่ออกมาแล้ว
ใครให้มา
ก็มีคนกระซิบมีปลายกระซิบ
ตกลงแบบเปลี่ยน
ด้านในก็จะบอกว่ามีคนกระซิบ
มีตกลงเปลี่ยนเฉพาะเพื่อไทย
เท่าที่รู้กันอย่างชัดเจนในเวลานี้ก็คือเอาชัดๆเลยที่รู้กันก็คือเปลี่ยนเฉพาะพรรคฝั่งรัฐบาลก่อนก็คือเพื่อไทย
ก่อน
พรรคแกนนำหลักก่อนส่วนพรรคอื่นๆเนี่ยที่เป็นพรรคร่วมเนี่ยอย่างไปถามคุณอนุทินบอกเกี่ยวอะไรกับพรรคร่วมก็หมายความว่าแล้วแต่ว่าพรรคร่วมเขาจะมีการเพิ่มมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมแต่พรรครัฐบาลที่เป็นแกนนำก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกันภายในแน่นอนผมยกตัวอย่างเช่นชื่อที่พูดกันอยู่แล้วก็ได้ยินกันบ่อยๆมาก2ชื่อเป็นหลักก็คือคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโห
ม
แล้วก็คุณหมอชลน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่มีการโยนขึ้นมากลางอากาศเนี่ยแล้วบอกว่ามีโอกาสหลุดเพราะผลงานไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร
่
อาจจะกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อมาทำงานขับเคลื่อนในสภาต้องไม่ลืมว่า2คนนี้ถ้าพูดกันอย่าง
ดาวสภา
ดาวสภาที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อมโยงไปกันถึงขนาดว่ากลับมาเป็นประธานสภาหรือเปล่าเด้งไปถึงคุณวันนออีกที่ต้องมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้พูดผมไปงาน
ครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปงานของสภาเนี่ยก็มีการที่เล่นทีจริงเรื่องนี้ของคุณวันนอเหมือนกันว่าก็ไม่ก็จะเปลี่ยนมันก็ต้องไปดูข้อบังคับดูโน่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ให้ความมั่นใจว่าก็ประธานรัฐสภาก็ต้องทำหน้าที่อย่างเป็นกลางนี่นั่นไปก็ว่ากันไปแต่ว่า2ชื่อที่พูดกันก็คือคุณสุทินกับคุณหมอชลน่านเนี่ยค่อนข้างจะเสียงดังกว่าก็คือน่าจะไปแน่ๆ
ไปแน่แล้วไม่ได้สลับเก้าอี้ด้วยก็คือหลุดออกไปเลย
หลุดออกไปเลยโดยที่สไลด์คุณสมศักดิ์เทพสุทินมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแทนเพราะว่าคุณสมศักดิ์วันนี้ถ้าพูดกันแบบภาษาการเมืองคือขาลอยเพราะว่าเป็นแค่รองนายกไม่ได้มีกระทรวงที่ต้องดูแลอ่ะพูดตรงก็คือไม่ได้มีบริวารไม่มีลูกน้องมีแค่ตำแหน่ง
รองนายกมันใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันไม่มีอำนาจ
ใช่ก็เลยจะให้ไปอยู่สาธารณสุขคือคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็เป็นนักการเมืองมืออาชีพอ่ะเรียกว่าไปอยู่กระทรวงไหนก็ได้ผ่านมาหลายกระทรวงแล้วแล้วถามว่าตำแหน่งรองนายกจะสไลด์ไปอยู่ที่ใครก็ไปเพิ่มให้กับคุณสุริยะ
เพื่อนกันพวกกัน
ตามนายกบ่อยๆเนี่ยก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีคมนาคมส่วนกลาโหมก็มีข่าวว่านายกอาจจะนั่งเองแล้วก็ตั้งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมขึ้นเพิ่ม
เป็นรับข่าวเนี่ยคือคุณณัฐพล
นาค
พาณิช
ย์ใช่ที่เคยเป็นเลขาสมช.แล้วก็ดูแลการจัดการสมัยพลเอกประยุทธ์เหมือนกันเพราะว่าโมเดลนี้ก็จะคล้ายตอนพลเอกประยุทธ์คุณอ๊อฟจำได้ไหม
จำได้
พลเอกประยุทธ์ก็นั่งรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วย
พี่ช้าง
คอยตอบคำถามให้ตลอดเวลาเวลาอยู่ในสภาก็จะเป็นโมเดลนี้ส่วนคุณหมอชลน่านก็กลับเข้าสภาคุณจุทินกลับเข้าสภาแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆอย่างที่เราเห็นอยู่บนหน้าจอเวลานี
้
ก็อันที่น่าสนใจที่สุด
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
ตอนนี้นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาควบ
คุณเศรษฐาควบ
แต่ควบนี่ไม่ค่อยเข้าเพราะว่าไม่ว่าง
ก็เลยมีรัฐมนตรีช่วยคลังอยู่สองคน
ก็ได้มีคนเดียว
มีสองคนเลยครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน
์
กับคุณกฤษดาจีนวิจารณะซึ่งมาทางโคต้ารวมไทยสร้างชาติ
อ๋อใช่
ซึ่งก็คนก็บอกว่าอาจจะเป็นโคต้าเพื่อไทยหรือเปล่าด้วย2ชื่อนี
้
คุณจุลพันธ์หรือพี่หนิมเนี่ยที่ต้องออกมาคอยตอบเรื่องที่ต้องวอลเล็ตอยู่ตลอดก็เลยมีข่าวว่าพอคลังเนี่ยมันใหญ่ ต้องการการโฟกัสนายกอาจจะดูภาพใหญ่ภาพกว้างอาจจะไม่ได้มีเวลาลงรายละเอียดมากมอบรัฐมนตรีช่วยก็หารัฐมนตรีว่าการมานั่งเลยแล้วกันก็คือคุณพิชัยชุนหาวชิระซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของนายกจริงๆต้องใช้คำว่าที่ปรึกษาของนายกคุณอ๊อฟตำแหน่งในทางการเมืองเนี่ยคุณอ๊อฟจะได้ยินที่ปรึกษานายกและที่ปรึกษาของนายกมีคำว่าของมาขั้นต่างกันครับตำแหน่งที่ปรึกษานายกเนี่ยจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน
เป็นข้าราชการ
การเมืองแต่ตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกไม่ถือว่าเป็นข้าราชการการเมือง
จ้างเอง
ไม่มีเงินเดือนให้เป็นก็คือให้ก็อยากปรึกษาก
ับเพื่อนกัน
ผมก็ตั้งคุณเป็นที่ปรึกษาของนายกได้
นี่คุณทักษิณก็เป็นที่ปรึกษาของนายกเศรษฐาได
้ถ้าคุณสมบัติไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหาตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอย่างเช่นอาจารย์ธงทองจันทรังสุท่านก็เป็นที่ปรึกษาของนายกเป็นประธานบอร์ดนู่นบอร์ดนี่บอร์ดนั้นมันไม่ผูกพันระหว่างกัน
ไม่ต้องยืมเงินทักษิณไม่ต้องรับเงินเดือน
ใช่เพราะว่าพอเป็นข้าราชการการเมืองเนี่ยคุณพิชัยแกถ้าผมจำไม่ผิดเวลานี้อาจจะเป็นประธาน
บอร์ดของกรต.
มันก็ทำให้อาจจะมีเรื่องคุณสมบัติอยู่เพราะฉะนั้นการมาเป็นข้าราชการการเมืองอีกมันก็อาจจะมีปัญหาแต่เนี้ยก็มีข่าวที่เป็นชื่อชัดเจนว่าจะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก็ทะเบียนกับนายกเศรษฐาอย
ู่แล้วก็เป็นคนที่เห็นด้วยกับการทำดิจิตอลวอลเล็ต
น่าจะเป็นเสียงแรกๆ
เสียงแรกๆ
ของฝั่งภาคเอกชน
จำได้ว่าตอนนั้นก็ให้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธเป็นเจ้าแรกแล้วก็ฮือฮากันว่าอ๋อมีคนที่ออกมาประสานเสียงเห็นด้วยอยู่เหมือนกัน
ครับ
แล้วก็อาจจะเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีช่วยคลัง
เปลี่ยนตัวเลย
เปลี่ยนตัวเลยก็คือคุณกฤษดาอาจจะหลุดแล้วก็เอาคุณเผ่าภูมิ
คุณอ๊อฟ
คุณอ๊อฟเผ่าภูมิโรจนสกุลซึ่งก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ตั้งแต่พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านก็มีบทบาทเรื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาโดยตลอดสถานะปัจจุบันคือเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นตำแหน่งทางการเมืองถ้าจะพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็คือเป็นเลขารัฐมนตรีคลังนั่นแหละก็คือเลขารัฐมนตรีคลังก็คือนายกแต่ว่าในทางการเมืองก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องคอยออกมาตอบโต้ตอบคำถามเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตอยู่ตลอดออกรายการทีวีกับคุณศิริกัญญาเสมอ
ใช
่
ก็ถือว่าได้รางวัลไทยรัฐเขาพาดหัวเลย
ปูนบำเหน็จใช่ใช่
ปูนบำเหน็จดิจิตอลวอลเล็ต
ครับแล้วก็อาจจะมีส่วนที่อาจจะต้องหลุดออกไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงเช่นคุณชยาพรมมาที่มีข่าวหนาหูนะอันนี้ยังไม่ 100% นะครับอันนี้ก็พูดกันตาม
โหแกยังไม่ยอมรับนะ
รัฐมนตรีช่วยเกษตรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนคนที่ค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสอีกคนนึงก็คือคุณพวงเพชรชุนละเอียดหรือมาดามนครบาลหรือพี่แจ่นที่เรารู้จักกันเนี่ยก็อยู่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกใช่ไหมที่ดูแลเรื่องสื่อดูแลเรื่องอะไรก็ดูผลงานจะไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร
่
ก็มีข่าวแต่ว่าช่วงนี้ก็เลยขยันลงพื้นที่อยู่พอสมควรเหมือนกันกับอีกคนนึงก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจักรพงษ์แสงมณีซึ่งก็
มีข่าวว่าจะถูกโยกมาเป็นรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกหรือเปล่าเดิมเป็นรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศกับคุณช่วยคุณปานปีที่เป็นรัฐมนตรีว่าการ
คุณปานปีเหมือนไม่อยากให้ช่วย
ก็อาจจะมีประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าพอรัฐมนตรีว่าการงานกระทรวงต่างประเทศอะคุณอ๊อฟว่าการใหญ่กว่าอยู่แล้วไงเวลาทำงานยังไงว่าการเวลาออกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นเวลาไปเจอแขกบ้านแขกเมืองอะทีนี้รัฐมนตรีช่วยก็อาจจะอยากมีอำนาจในการบริหารจัดการที่ใหญ่ขึ้นในเชิงการที่แบบไปอยู่สำนักนายกก็ได้ทำหลายอย่างมากกว่าที่เป็นรัฐมนตรีช่วย
คุณจักรพงษ์เนี่ยเบื้องหลังเนี่ยตอนคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายก
ค
ือคนที่ตาม
เรียกว่าเป็นเลขาส่วนตัวอะไรก็ได
้คือพอคุณเศรษฐาย้ายจากภาคเอกชนมาลงการเมืองในนามพ
ร
รคเพื่อไทยพ
ร
รคเพื่อไทยเนี่ยส่งคุณจักรพงษ์นี่แหละเดินตาม
เดินประกบเลย
เดินประกบคุณเศรษฐาตั้งแต่วันที่หาเสียงเลือกตั้ง
คือในทางการเมืองเป็นเรื่องปกตินะความหมายก็คือว่าก็คนระดับแคนดิเดตอ่ะก็จะต้องมีคนที่มาประกบช่วยเหลือในการจัดการแล้วคุณจักรพงษ์เองเนี่ยก็รู้จักกับสื่อดีในพ
ร
รคเพื่อไทยเพราะว่าท่านอยู่มานานนะเป็นนายทะเบียนพ
ร
รคเพื่อไทยนะในหลายยุคหลายสมัยก็ต้อง
รอบนี้ไม่หลุด
รอบนี้ก็ไม่หลุดก็อาจจะสไลด์
ขึ้นไป
แล้วแถมยังมีชื่อนะครับอาจจะขึ้นโผอีกรอบหนึ่งก็ได้ว่าอาจจะมีส.ส.ฝั่งกรุงเทพหรือส.ส.หน้าใหม่เนี่ยได้โอกาสเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกเหมือนกันอย่างเช่นเราเห็นอยู่บนจอเนี่ยคุณธีรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.กรุงเทพมหานครหนึ่งเดียวของพรรคเพื่อไทย
ของเพื่อไทยเลย
ใช่
ก็ส้มเขากวาดเรียบอันนี้ลาดกระบังได้หนึ่งเดียว
คุณอิ่มส.ส.อิ่มเนี่ยที่ลาดกระบังก็อาจจะถูกโปรโมทขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกแต่ว่า ที่ผมเช็คมาคุณอ๊อฟก็มีอีกเสียงหนึ่งเหมือนกันว่ามีโอกาสอีกคนหนึ่งเหมือนกันเป็นสสคนรุ่นใหม่เลยคุณน้ำจำได้ไหม
สสน้ำ
จิรพรสินธุไพซึ่งต้องยอมรับนะว่าสภารอบที่ผ่านมามีบทบาทมากโดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องเหมืองทองอัคราแล้วก็หลายเรื่องที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยคุณน้ำเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็อย่างนึงก็เป็นรุ่นใหม่มีความเข้าใจเรื่องบริบทของสื่อที่ก็อาจจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้เพราะสำนักนายกเนี่ยก็จะดูแลงานตรงนี้เป็นหลักก็ยังขับเคี่ยวกันอยู่เดี๋ยวลองดู
กำลังยังไม่เสด็จน้ำ
ใช่
มันก็มีแย่งๆกันบ้างแหละ
ครับแล้วอาจจะหลุดไปอีกคนนึงก็คือคุณเกรียงกันตินันค
ุ
ณเกรียงกันตินัน
เนี่ย
ก็จะเป็นสสอุบลราชธานีสมัยก่อนแล้วก็สไลด์ขึ้นมาในก่อนหน้านี้ก็มาเป็นแกนนำทางฝั่งอีสานเนาะเป็นบัญชีรายชื่ออะไร
เ
ง
ี้
ย
ครับเรียนในสสดังแต่พอเป็นรัฐมนตรีบทบาทน้อย
ก็ต้องยอมรับอย่างนี้คุณอ๊อฟเพราะว่าแกไปอยู่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีรัฐมนตรีช่วย3คนนะ
เออว่ะ
รัฐมนตรีว่าการคือคุณอนุทินช่วยว่าการคือคุณชดาไทเศรษฐ
์
คุณทรงศักดิ์ทองศรีแล้วถึงมาถึงคุณเกรียงกันตินัน
ซึ่งเยอะหรือไง
ไม่มันจะไม่มีงานทำนะสิเพราะว่า3คนหน้าเนี่ยเขาพักเดียวกันไงภูมิใจไทย
ใช่
โดยในทางการเมืองเนี่ย
ความไว้เนื้อเชื่อใจ
เขาก็มอบผมถ้าผมจำไม่ผิดคุณเกียงกันดินันเนี่ยได้รับภารกิจดูกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยน้ำตรงน้ำท่วมอะไรพวกเนี้ยแล้วก็คอยตามนายกอยู่เสมอแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะอาจจะเพราะคิดว่าคงมันมาไปอยู่ประหารไทยมันก็ทำอะไรไม่ได้เต็มที่มากก็เนี่ยถ้าสไลด์ออก3ก็เข้าใหม่3ก็ยังมีอีกคนนึงที่มีชื่อมาโดยตลอดคุณพิชิตชื่นบาน
ฉายาก็ทนายคุณทักษิณ
ใช่ทนายถุงขนมนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตต้องใช้คำนี
้
เพราะว่าเป็นฉายาที่เรียกกันแต่ว่าก็พูดกันตรงๆว่าคุณพิชิตเนี่ยแม้ว่ารอบที่แล้วมีชื่อว่าจะได้เป็นรัฐมนตรี
ท่านถอนตัวใช่ไหม
ก็มีกระแสในเวลานั้นจำได้ไหมที่โดนต่อต้านเยอะถามมานี่นั่นสมัยก่อนถูกตัดสินอะไรยังไงแบบเนี้ยเพื่อลดแรงกับเพื่อมแล้วก็แรงเสียดทานในทางการเมืองเนี่ยตอนนั้นมีชื่อคุณไผ่ลิกด้วยจำได้ไหมคือรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีได้36รอบที่1และเสร็จรัฐบาลเศรษฐา1เนี่ยตั้งไปแค่34เว้นไว้อีก2
วางไว้2
ทีนี้ในทางการเมืองเนี่ยมันต้องเต็มเพราะว่ามันคือเรื่องการ
แบ่งโควต้า
แบ่งโควต้าจัดสรรประโยชน์ให้ลงตัวเขาก็อยากรีบปรับแหละเพราะว่าโควต้าแต่ละพรรคมันก็อยากเติมให้เต็มใช่มั้ยจะได้ครบองค์ประกอบ36คนตอนนั้นคุณพิชิตหลุดแต่ว่าเราจะเห็นคุณพิชิตปรากฏกายข้างนายกเศรษฐาที่ทำเนียบปรากฏกายรับคุณทักษิณแล้วก็อยู่ในโมเมนต์สำคัญในหลายๆเรื่องถือเป็นมือกฎหมายคนสำคัญก็อาจจะได้คัมแบ็กเข้ามาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกหรือเปล่าเพื่อมาดูเรื่องกฎหมายซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีอีกชื่อนึง
ไอ้เต้าอี้นี่มันเยอะจังวะ
คุณชูศักดิ์ศิรินิน
ชูศักดิ์ศิรินินเขาก็มือกฎหมายเหมือนกัน
อาจารย์ชูศักดิ์ก็เป็นมือกฎหมายของเพื่อไทยมาโดยตลอดนะคือในทางการเมืองเนี่ยคนที่คอยแถลงข่าวตอบโต้เรื่องข้อกฎหมายตอบโต้คสช.เนี่ยสมัยก่อนคือพี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยและมักจะมาคู่กับรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ศิรินินก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับ
ที่ผม
เฉพาะฝั่ง
เพื่อไทย
นะ
แต่ที่ผมสนใจอีกพักหนึ่งที่เป็นคณะรัฐมนตรีก็คือรวมไทยสร้างชาติข่าวเขาบอกว่าเขามี4ตำแหน่ง4เก้าอี้เป็นโควต้าเดิมของเขา
ครับ
ตำแหน่งไม่เปลี่ยนแต่คนเหมือนอยากจะเปลี่ยนแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับไอ้ข่าวไอ้กาดแคดเมียมไอ้กาดแคดเมียมเนี่ยคนเปิดประเด็นเนี่ยก็คือหรือพักคุณสออัครเดช
วงพิทักษ์รอดสอราชบุรีเนี่ย
ของรวมไทยสร้างชาติ เป็นโฆษกพักด้วยตรวจสอบพักเดียวกันเอง
คือแกก็ใช้วิธีการตรวจสอบว่าเป็นการคุณอ๊อฟเป็นการตรวจสอบในนามกรรมธิการอ
ุ
ตสาหกรรมก็สภาตรวจสอบนะก็ตรวจสอบฝ่ายบริหารน่ะแต่ว่าพอไปดูปุ๊บอ้าวคุณพระพักเดียวกันไงโดยปกติมันไม่ค่อยเกิดเรื่องแบบนี้
ผมไม่ได้มองโลกผมคนมองโลกแง่ร้ายก็ปกตรวจสอบไปอ้าวรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเนี่ยพิมพ์ภัทราวิชัยกุลเนี่ยก็โควต้าร
วมไทยสร้างชาติ
เล่นกันเองซะอย่างนั้นหรือเปล่า
ก็หลายคนก็ถามว่าไอ้ที่แถลงทำไมไม่โทรคุยกันรัฐมนตรีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือใครไม่ยอมตอบที่คุณอัครเดชเคยแถลงก่อนหน้านี้ว่าไม่ไปตรวจสอบไม่จัดการทำไมไม่โทรหากัน
ก็พักเดียวกัน
ก็พักเดียวกัน
เล่นตั้งกรรมาธิการใหญ่โตเรียกมาที่สภาให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเลย หักหน้ากันไป
เรื่องแคดเมียมเนี่ยเรามองแบบเผินก็อาจจะเข้าใจว่ามันเจอเยอะไปหมดทำไมไม่ดูแลจัดการแต่ในที
มการเมืองก็มันมีมิติ
มันมีมิติว่าเอ้าก็พักเดียวกันนี
่
ทำไมโหมกันขนาดนี้เพราะนั้นยิ่งใกล้ช่วง
ปรับครม.
เลื่อยเก้าอี้กันหรือเปล่า
เนี่
ยผมต้องพูดอย่าง
น
ี้
ใช่มันก็เลยมีกระแสว่าจะเปลี่ยนเอาอาจจะเป็นคุณสุชาติชมกลิ่นหรือเปล่า
คือชื่อคุณสุชาติเนี่ยผมว่ารอบนี้ได้แน่ๆไม่ล้ำตีกระทรวงใดก็กระทรวงหนึ่งในเชิงการเปลี่ยนเข้ามาแต่คุณสุชาติเนี่ยต้องยอมรับว่าเมื่อขนที่แล้วเป็นล้ำตีว่าการกระทรวงว่าการมาแล้วเพราะฉะนั้นจะสไลด์ลงมาเป็นล้ำตีช่วยไหมนี่ก็ไม
่
มันเสียเชิง
เสียเชิง
ในทางการเมืองแต่ก็ไม่แน่ก็ต้องดูว่าสมมติไปได้เป็นล้ำตีช่วยกระทรวงอื่นกระทรวงเกษตรมันก็ใหญ่
ไม่หรือเขาจะมาแทนคุณพิมพ์พัฒนานี่ไปเลยนะขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมเลยก็มีข่าวอยู่เหมือนกัน
ก็เป็นไปได
้ก็เลื่อยกันเองก็คือไม่เอาแล้วคุณพิมพ์พัฒนาเน
ี่
ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้น
คุณพิมพ์พัฒนาก็เป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในชีวิตนะ
ครั้งแรกในชีวิตโอ้ย
เจ็ดเดือนเองเหรอ
พอแล้ว
อ๋อพอแล้วเหรอ
พอแล้วเพื่อนไม่เอาแล้ว
แล้วก็มีข่าวว่าคนที่สอบตกคือคุณสุชาติเนี่ยแกเป็นสสนะบ
ั
ญชีรายชื่อแต่ว่าคุณชัยวุฒนาคมานุสรหลายคนอาจจะคิดถึงท่าน
อ๋อรัฐมนตรีดีเก่าร
ัฐมนตรีดีเก่าก็อาจจะอยากคัมแบ็กสไลด์เอาคุณอนุชานาคาสายออกแล้วเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรหรือเปล่า
อันนี้เราพรรคอื่นก็รอดูเพราะว่าเข้าใจว่าเพื่อไทยน่าจะ
พี่แดกก็อาจจะอยากกลับมา
ทางด้านกรมบุคคลชนะ
เดิมรัฐบาลคุณประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรอบนี้อาจจะสไลด์เข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังแทนกุศลแทนคุณกฤษดาหรือเปล่าในโควต้าของเขา
ก็ไม่แน่แต่ไม่เป็นไรพรรคร่วมเนี่ยดูแล้วเพื่อไทยเขาคงไม่แตะไม่ได้ในแง่ว่าแบ่งกันแล้วคุณจะไปสลับชื่อก็เรื่องของค
ุ
ณใช่ไหม
ครับ
แต่ว่าในรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยคุณเศรษฐาแตะได
้
โยกได้ย้ายได
้
ผมจะวิ่งเต้นกันหาใครแต่งตั้งกันม
า
เรื่องของท่าน
เพราะเมื่อกี้คนที่ไม่หลุดแน่ๆคือคุณพีรพันธ
์
เนาะรัฐมนตรีพลังงาน
ไม่หลุดแล้วยังจะลดราคาน้ำมันอยู่
ก็เห็นมีคนไปเขย่าถามแกเหมือนกันว่าแกจะหลุดหรือเปล่าก็มีสสในพรรคออกมาประสานเสียงว่าท่านเหมาะแล้วที่จะเป็นรัฐมนตรีพลังงานช่วงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้คุณอ๊อฟมันเป็นช่วงที่แบบว่าท่านนายกต้องรับข้อมูลหรือเปล่าหรือคนในพรรคต้องดูกระแสสังคมด้วยเปล่า
ว่าใครทำอะไรเห็นว่าคุณว่าคุณเศรษฐาเนี่ยนะเฉพาะอำนาจปลดของเขานะ
ครับ
เขามีในใจหมดแล้วว่าเขาพอใจผลงานใคร
ครับ
ไม่พอใจผลงานใคร
แต่ไม่ยุ่งกับพรรคร่วม
ไม่ยุ่งพรรครวม
ให้เกียรติ
แต่เฉพาะพรรคตัวเองเนี่ยเขามีในใจหมดเขามีในใจหมดทีนี้ใครจะมาเสียบแทนเนี่ย
ไม่ใช่
ไม่ใช่หน้าที่คุณเศรษฐา
คุณไปหามาแล้วกัน
ไปจัดการกันในพรรค
อยากได้ใคร
เหมือนเขาแบ่งอำนาจกันแล
้
วว่ากระบวนการของพรรคก็เป็นเรื่องของพรรคกระบวนการในการประเมินการทำงานก็เป็นเรื่องของนายกเศรษฐา
ครับ
อันนี้แหละเป็นมุมทางการเมืองที่ต้องดูและคิดว่าการเมืองหลังสงกรานต์เนี่ยมันจะเดือดขึ้นเรื่อย
ๆ
ปรับครม.ก็เห็นท่าทีเห็นการกระชับอำนาจของนายกเศรษฐาพรรคก้าวไกลก็มีแววแววไม่ใช่แววหรอกไทม์ไลน์มันล็
อ
กว่าจะต้องมีการวินิจฉัย
ครับ
คดีที่กกต.ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคก้าวไกลจากการหาเสียงรณรงค์แล้วก็เสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา112เห็นว่าศาลท่านเลื่อนท่านเลื่อนขอให้ยืดเวลาให้ส่งคำชี้แจงให้พรรคก้าวไกลส่งคำชี้แจงเพิ่มเติมที่ไทม์ไลน์มันน่าจะขยับไปนิดนึงไห
ม
ต้องลุ้นว่าตกลงศาลจะให้ไต่สวน
ใช่
หรือว่าจะไม่ต้องไต่สวนแล้ว
ใช่
ไหม
ครับ
มันก็จะเร็วขึ้นหรือช้าลงนิดนึงแต่ไทม์ไลน์เนี่ยจะไม่พ้นพฤษภาคม
ผมว่าไทม์ไลน์เนี่ยอาจจะไม่พ้นพฤษภาคมแล้วอย่างช้าก็อาจจะต้นมิถุน
า
ในเรื่องของการอ่านคำวินิจฉัย
คำวินิจฉัยว่าจะยุบหรือไม่ยุบพัก
เพราะว่า3พฤษภาคมเนี้ยจะเป็นวันสุดท้ายที่ศาลให้เขาเรียกว่าเลื่อนมาอีก15วันก็คือขอชี้แจงข้อกล่าวหาเพิ่ม15วันหลังจากนั้นวันพุธถัดมาศาลก็ต้องเอาคำชี้แจงหรือว่าอาจจะมีการขออีกก็ได
้
ว่าขอ10อีก15วัน2รอบแล้วเนี่ยเพิ่งขยายมารอบเดียวเอ้ยรอบแรกศาลให้15แล้วพรรคก้าวไกลก็เลยขอขยายอีก15เพราะไม่ทันรวมแล้วก็เป็น1เดือนถูกไหมแต่ว่าอาจจะขยายรอบ2ก็ได้เพราะว่าเดือนนึงไม่พอไงโอ้พยานหลักฐานมันอะไรมันต้องเยอะนะขอเอกสารมาประกอบเพื่อทำคำชี้แจงข้อกล่าวหาเนี่ยมันไม่เสร็จถ้ามีเหตุผลสมควรเนี่ยศาลจะบอกว่าไม่ถึง15วันก็ได้ให้อีก7วันหรือให้เต็มที่เลย15ก็ได้
ก็เพื่อให้มันดูมีกระบวนการ
ครับ
ใช่ไหม
ครับ
เพื่อให้ดูมีกระบวนการ
ก็เป็นไปตามกระบวนการที่เป็นไปได้
เปิดกว้าง
อ่า
แล้วก็จะได้ไม่มาคอรหาว่าเร่งรัดตัดตอน
สมมติขอแล้วให้อีก15วันจาก3พฤษภาก็จะไปสุด18พฤษภาศาลก็ต้องมาพิจารณาอีกว่าคำชี้แจงข้อกล่าวหามาแล้วเนี่ยเพียงพอไห
ม
พอที่จะสรุปได้ยังพอที่จะเริ่มอ่านคำวินิจฉัยได้ไหมทำคำวินิจฉัยได้เปล่าถ้าดูแล้วเขาก็ขอมาอีกว่าเพื่อความเป็นธรรมขอเปิดการไต่สวนได้ไหม
ครับ
ก็อาจจะมีการไต่สวนการไต่สวนก็ต้องนัดใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปเลยว่ากันก็ผมว่าก็เหมือนคุณอ๊อฟพูดเร็วสุดก็ภายในสิ้นเดือน
อ
่ะช้าสุดก็ต้นมิถุนา
แต่มันมี
ก่อนแต่ยังไงก็แล้วแต่เกิดขึ้นก่อนเปิดสมัยประชุมหน้าแน่นอนสมัยประชุมหน้าก็สักเดือนกรกฎาคมพักเปิดสมัยประชุมมาไม่มีเลยอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีก็ได้
อาจจะมีก็ได้เพราะผมก็ไปฟังวงผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองเขาคุยวิเคราะห์กันเราก็เป็นเด็กก็นั่งฟังอย
ู่
เขาก็วิเคราะห์กันว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นซีนาริโอแบบนี้ก็ได
้
ว่าไม่ยุบพรรคแต
่ได้ยิน
ใช้วิธีสอยอย่าลืมว่ามันมีอีกบวกหนึ่ง
ถูกต้อง
ก็คือตัวคนที่ลงนามยื่นเสนอแก้ไขกฎหมาย
ซึ่งยังไม่ได้เป็นจุดด้วยนะ
เอ้ยไม่เป็นจุดด้วยซึ่งมันจะหาเรื่องไม่ได้หาเรื่องเราเรียกว่ามีโอกาสจะเข้าข่าย
ใช่ใช่ใช
่ผิดประมวลจริยธรรม
ครับ
อันนี้โทษแรงมากตัดสิทธิ์สูงสุดตลอดชีวิตคนที่เคยโดนไปแล้วคือคุณช่อพันนิกา
ใช่ใช่คุณปารินา
ไกรคุปใช่ไหมเคยโดนไปแล้ว
ใช่ใช่
ใช้ช่องนี้คือพักอ่ะให้ไว
้
แต่คนสอยให้เฮี้ยนแล้วรายชื่อของคนที่แก้ไขตรงชื่อเนี่ยก
็
คือบิ๊กเนมทั้งนั้นเพราะถ้าเราดูรายชื่อของคณะกรรมการบริหารพรรคในช่วงเวลาที
่
ยื่นกฎหมายเนี่ยคณะกรรมการบริหารพรรคเขาไม่ได้มีเยอะมีส.ส. อยู่5คนเองคุณพิธาไปแล้วคุณชัยธวัฒน์แน่แหละแต่ว่าดาวเด่นดาวดังเอาตรงๆไม่เยอะถ้าเทียบกับรายชื่อ40กว่าคนที่ลงชื่อเสนอกฎหมายตัวท็อปหมดเลย
ถูกต้อง
ตัวท็อปหมดเลย
ถูกต้อง
คุณรู้จักใครอ่ะเขาโดนหมด
แทบจะหมดพักแล้วรอบที่แล้วเขาเหลือกันอยู่ประมาณนั้นน่ะเขาก
็นั่น
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน่ะเป็นทีมสปิริตก็ลงกันไปหมดแม้แต่คุณโรมด้วยนะ
ใช่คุณรู้จักใครอ่ะ
คุณวิโรจน
์กล้าพูดอย่าง
นี้ว่าทุกคน
อ่ะคุณว่าคุณรู้จักใครในพรรคอนาคตใหม่ในพรรคก้าวไกล
สสเท้ง
อยู่ในนี้หมด
ทุกคนไปหมด
เพราะฉะนั้นมันมี
คุณไหมศรีกัญญาม
ีแบบและรู้จักใครมีหมด
โอเคโอเค
เพราะฉะนั้นซีนาริโอเนี้ยมันก็เลยถูกพูดถึงในวงการ
แล้วมันโหดร้ายกว่าเยอะ
โหดกว่าเยอะ
มันโหดกว่าเยอะ
คือปล่อยพรรคไว
้
แล้วก็ตัดคน
แทนแต่ผมว่าเขาไปทั้งคู่เลย
ไปทั้งคู่เลยนะ
ไปทั้งพักไปทั้งสุดเลยในเอาคุณออฟเอา
พูดมิดดัม
ถ้าพูดกันตรงๆก็ไปสุดแหละ
โอ้โห
ไป
สุด
ก็ไปสุดยุบทั้งพักไปทั้งคนพอยุบพักกรรมการบริหารชุดนี้ก็ไปอีกเหมือนกันก็ได้เขาก็ได้อีกนะ
เผื่อก็เผื่อเก็บตกงูเห่าสักคน2คน
ถูกแล้วมี
ได้ยินชื่อในพักมาว่าคน2คนคน2คน
มีแน่มีแน่มีแน
่อาจจะไม่เยอะแต่คน2คน
ครับ
ที่เขาได้พักเขาคุยๆกันนะที่เขาจับตาดูกัน
ครับ
แต่ผมก็ไม่แน่ใจเรารู้ว่ามันมีดาบหนึ่งดาบสองไอ้กระแทงแม่งสองดาบไปเลยแต่
ก็เป็นซีนาริโอแล้วกันไม่ได้ชี้นำอะไร
ไม่ชี้นำ
แต่ว่าก็จะบอกว่ามันเกิดขึ้นได้แบบนี
้พักเขาต้องรู
้
คราวนี
้ต้องเตรียมทางนี้ที่ไล่
เขาเตรียมไว้ยังไงพอได้ยินไหม
ก็พอได้ยินนะครับก็ผมคิดว่าจากประสบการณ์การถูกยุบครั้งที่แล้วอนาคตใหม่แล้วก็มีงูเห่ามีอะไรไปแล้วก็มาเป็นก้าวไก่ผมว่าเขาเรียนรู
้
เขาตั้งพักรอแล้วพูดกันตรงไปตรงมาเลยตั้งพักรอแล้ว
ตั้งพักรอไปแล้ว
ใช่ตั้งกี่พัก
ตั้งหรือว่าไปเอาพักเก่ามารีเปลี่ยนช
ื่อไม่รู้แต่ผมใช้คำนี้แล้วกันมีพักเตรียมไว้แล้ว
เตรียมไว้แล้วด้วย
เอาใหม่ใช้คำนี้แล้วกันเตรียมการรับมือไว้แล้วพร้อมเลยยุบวันนี้พรุ่งนี้ย้ายพักได
้
เร็วด้วยทำเร็วด้วย
ตามกฎหมายเนี่ยพักการเมืองมันตั้งสองแบบนะ
ครับ
แบบไดเรกเลยก็คือเสนอตั้งชื่อพักใหม
่
จดแจ้งกกต.ไปแบบ
ไปเทคโอเวอร
์แบบประตูหลังคือเทคโอเวอร์
แล้วเปลี่ยนชื่อพัก
มีพักอยู่แล้วแหละไปเทคมาแล้วก็เปลี่ยนชื
่อ
ก็มี2แบบ
ก็มี2แบบแต่ว่าเอาเป็นว่าเตรียมไว้แล้ว
เตรียมไว้แล้ว
เตรียมการทั้งหมดไว้แล้ว
เตรียมไว้กี่พักพักหนึ่งหรือ2พัก
ก็อาจจะเป็นไปได้ทั้ง2แบบก็ต้องดูก่อน
เพราะมันมีซีนาริโอว่าเตรียมตั้ง2พักเลยนะ
เพราะว่าผมตอนที่ผมได้ยินมาจากแหล่งข่าวแล้วกันพอมีการถามว่าเตรียมไว้กี่พักเขาก็ยิ้มไม่ตอบ
เอายิ้มด้วย
ถ้
าเกิดคนเรามันเตรียมไว้พักเดียวก็ต้องตอบเขาจะงงว่าถามทำไมแต่นี่ยิ้มไม่ตอบ
ถูกก็มีโอกาสเป็นไปได
้
ทีนี้ก็เราก็ไม่รู้แหละพอถึงเวลาที่เขาต้องตัดสินใจอาจจะพักเดียวไปอยู่ด้วยกันหมดกับอีกมีสองพักอาจจะมีวิธีการทำงานที่แยกกันอีกแบบหนึ่งหรือเปล่า
คือถ้าเรียนรู้อันนี้ไม่ได้อั ันนี้วิเคราะห์นะไม่ได้ฟังเข้ามานะ
ครับ
ถ้าเรียนรู้ว่าเดินทางนี
้
ได้มวลชนแต่โดนทำลาย
ครับ
การคิดโมเดลแบบ2พรรคพรรคนึงเดินทางเดิม
ครับ
โดนทำลายว่าไป
ก็มีอุดมการณ์เดิมมั่นคงแน่วแน
่แต่พรรคนึงอลายกันไปไม่หนีกันมากแต่อยู่ในร่องในรอยให้หาเรื่องยุบไม่ได
้
เดินตามตรอกออกตามประตูที่ผู้มีอำนาจกำหนดขนาดกันไปก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่เป็นอะไรล่ะนวัตกรรมทางการเมืองที่เอาไว้ต่อสู้ทางการเมืองกับชนชั้นนำ
ถูก
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ได้
ผมว่าเขาก็เรียนรู้คือเขาก็แบบถ้าพักเดียวโดดๆแล้วก็มาวิธีการแบบเดิมอีกก็สุ่มเสี่ยงตั้งใหม่ยุบอีกเหมือนที่คนบอกว่ายิ่งยุบยิ่งโตอ่ะรอบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่างั้นก็แตกพักแตกไปเลยพักหนึ่งก็สุดอีกพักหนึ่งก
็อยู่ในร่องในรอยไป
ก็อยู่ตามที่ใครอยากจะให้มันเป็นอยากจะเห็นน่ะก็ได้สมมติแต่ว่าก็ไม่ได้ลดเพดานเรื่องการต่อสู้ประเภท
ไปให้มันอะไรกันไปแต่ว่าแอคชั่นแอคชั่นให้อีกพักหนึ่งทำ
อ
ันนี้หน่วยหนุน
ใช่
หน่วยหนุน
แต่ว่าก็เป็นพักฝ่ายค้านด้วยกันอยู่ด
ีไม่เป็นไร
พูดกันง่ายๆก็คือว่าก็คนละพักแต่ว่าทำงานอยู่ในฝั่งฝ่าย
ก็สื่อสารให้คนรู้เวลาเลือกตั้งจะได้รวมกันได
้
ก็อาจจะทำ
ก็อาจจะไม่ทันก็อาจจะไม่ทำก็ได
้เพราะว่าพรรคเนี้ยเขามีความคิดแบบอุดมการณ์เนี่ยคือบางทีเขาคิดในทางยุทธศาสตร์ทางเกมการเมืองแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ตรงไปตรงมาก็อาจจะเปลี่ยน
ครับ
หรือว่าตรงไปตรงมาหลายรอบแล้วไม่ไหวเว้ย
จะคอมโพไมซ์หน่อย
ซิกแซกหน่อยไหม
แต่จริงๆก็ต้องบอกว่าจริงๆการทำการเมืองมันคือการคอมโพไมซ์อยู่ในทีอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องของการลดอะไรยังไงหรอกแต่ว่าก็ต้องจับตานะผมว่าก็จะเป็นแรงกระเพื่อมสำคัญนะในแง่ของการที่การเมืองไทยจะเป็นแบบไหนด้วยเพราะต้องยอมรับว่าเวลานี้มันนะคุณออฟมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นเมื่อก่อนเป็นเพื่อไทยก้าวไกลคือกลุ่มก้อนเดียวกันวันนี้แรงสเก็ตทางการเมืองมันกลายเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วแม้แต่อุดมการณ์ประชาธิปไตยเหมือนกันด้วยนะวันนี้ก็ยังเถียงกันเรื่องตบัดสัตว์ไม่ตบัดสัตว์โน่นนี่นั่นนี่เดี๋ยวผมพูดทัวร์จะลงไม่รู้แต่ผมก็บอกว่าเคียงแต่ว่าให้ข้อเท็จจริงว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นมันก็เกิดนางแบกด้อมส้มเกิดอะไรขึ้นก็เป็นพลวัตทางการเมืองที่เราก็เดินมาถึงจุดที่มัน
จ
ุ
ดน
ี้
ได้มันจุดนี้ได้จุดที่พรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลอยู่คนละฝั่งจุดที่คุณทักษิณกลับมาแล้วก็ดูจะอยู่กับฝั่งเดิมที่เคยขับไล่คุณทักษิณออกไปได
้
นะตั้งรัฐบาลร่วมกันได้การเมืองมัน
ก็น่าสนใจตรงน
ี้น่าสนใจตรงนี้แหละแล้วก็เรียนรู้ให้เท่าทัน
มันก็เหมือนประโยคที่คนหลายคนพูดว่ามันไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรนั่นแหละมันก็อาจจะคล้ายๆแบบนี้ก็ยังพอใช้ได้อยู
่
แต่ว่าโอเคสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครฝ่ายใดก็แล้วแต่ก็ต้องทำงานให้กับประชาชนผลงานที่เกิดขึ้นในประชาชนก็จะเป็นตัวตัดสินก็ไปชี้วัดกันที่ท้ายที่สุดก็คือ
ผลการเลือกตั้ง
ผลการเลือกตั้ง
แต่คุณจะบอกว่าแหมผลการเลือกตั้งออกมามันไม่ได้รัฐบาลตรงอีกแต่ว่ากัน
ก็ไม่ว่ากัน
แต่ว่ากันผมแวะนิดนึงDigital Wallet
โอ้โห
Digital Wallet เราหยุดสงกรานต์กันไป
ก็เปิดมาก็พูดกันต่อนะ
คราวนี้มีวงในมาเล่าให้ฟังวงในมาเล่าให้ฟังการประชุมมัน
คนวงนอกอยากรู้ครับ
ไม่รู้มีประโยชน์หรือเปล่าแต่ว่าเล่าให้ฟังตลกดิ
ครับ
เขาประชุม Digital Wallet กันเนี่ย10เมษายนก่อนสงกรานต์ใช่มั้ยออกมาเป็นข้อสรุปว่าผู้มีรายได้เท่าไหร่จริงๆไม่หนีจากเดิมแต่ผมอัปเดตนิดนึง
เป็นเงื่อนไขที่ชัดขึ้น
เงื่อนไขมันชัดแล้วชัดแบบว่ามนุษย์เงินเดือนอย่างเราต้องฟังนะ
ครับ
เราเข้าใจแต่เดิมใช่ไหมว่า 70,000 บาทรายได้ไม่เกิน 70,000 บาทเงินฝากไม่เกิน 500,000
ครับผม
แต่ทีนี้รายละเอียดตามกฎที่ออกมาจากที่ประชุม Digital Wallet เนี่ยมันคือเขียนไว้ว่ารายได้ต่อปีไม่เกิน
ครับ
840,000 บาทมันแปลว่าสมมุติเรามีเงินเดือนไม่ถึง 70,000 หรอก
ครับ
อาจจะ 60,000 50,000 แต่คุณมีโบนัสอ่ะคุณมีโบนัส
ปีนั้นทะลุเป้า
ปีนั้น3เดือน4เดือนนึกออกมั้ย
เฉลี่ยแล้ว
แล้วคุณไปดูในใบเสียภาษีคุณว่ารวมรายได้ทั้งปีคุณน่ะถ้ามันเกิน 840,000 บาทก็ไม่ได้นะ
อ๋อเอารายได้ทั้งปี
ใช่
รายรับทั้งปี
รายรับทั้งปีนะเพราะฉะนั้นเกณฑ์เนี้ยสำคัญนิดนึงตอนแรกผมก็
หรือถ้าอยากได้เจ้าบริษัทต้องไม่รับโบนัส
โอ้ว่าเอาโบนัสดีกว่าเดี๋ยวเอาให้ฟังว่าทำไมว่ามันใช้ระบาดเหมือนกันนี่เล่าให้ฟังเผื่อคุณผู้ชมเผื่อใครเงินเดือนปิ่มปิ่ม
ครับ
จะได้รู้ไว้ว่าคุณไปดูที่ใบเสียภาษีคุณ
ครับ
ว่าเงินคุณเกินไหมถ้าคุณเกิน840,000เนี่ย
คุณไม่ได้แล้วนะ
ก็สวัสดีไม่ได
้ครับ
แต่ถ้าไม่เกินก็ยังมีลุ้นกับเงินฝากคุณต้องไม่เกิน 500,000 นะคราวนี้มันเถียงกันตรงนี้ก่อนที่จะเป็นมติที่ประชุมเนี่ยมีเรื่องสนุกนิดนึง
ครับ
คือการประชุม Digital Wallet 10 เมษายนเนี่ยเขาก็เรียกที่ประชุมก็คณะกรรมการชุดเดิมแหละ
ครับ
คนสำคัญที่ไม่เห็นด้วยหน่วยงานสำคัญที่ไม่เห็นด้วยเรื่องนี้มาตลอดก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยพักหลังๆเนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติ
ผู้ว่านก
เนี่ยไม่ค่อยจะ
กับนายกนิด
ไม่ค่อยจะมาเจอไม่ค่อยจะพยายามจะหลบ
เอ๊ะเขามีนัดกันทุกเดือนนี่ที่เขาพูดก่อนหน้านี้เอาเหรอ
ไม่จริง
เราไม่รู้เปล่าอาจจะไปแอบเจอกัน
ไม่จริงอ่ะผมเห็นว่าหนีตลอด
ครับ
ก็ประชุม10เมษายนท่านผู้ว่าไม่มาก็ส่งท่านรองรณดลมาเป็นเจ้าประจำ
โอ้ยอันนี้น่าสนใจ
เจ้าประจำปรากฏมีคนเล่าให้ผมฟังบรรยากาศที่ประชุ
ม
ก็เปิดวาระประชุมปกติ
ครับ
เปิดไปได้อยู่ไม่กี่นาทีท่านรองผู้ว่าในฐานะตัวแทนผู้ว่าแบงก์ชาติก็ขออนุญาตยกมือแล้วก็ขออนุญาตพูด
เพิ่งเริ่มประชุมนะ
เพิ่งเริ่ม
ยังไม่ได้เข้าย
ังไม่เข้า
ไม่รู้รายละเอียดอะไรเลย
อย่างก็ขออนุญาตพูดก็ขออนุญาตว่าแบงก์ชาติมีประเด็นคำถาม3ข
้อ
ที่จะถามที่ประชุม
ครับ
ก็อ่านคำถาม3ข้ออ่านเสร็จปุ๊บทางผู้ว่าท่านรองผู้ว่าก็บอกว่าก็ขออนุญาตไม่เห็นด้วยคราวนี้ท่านนายกเศรษฐาก็เบรกว่าท่านครับถ้าจะไม่เห็นด้วยก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ว่าท่านยังไม่ได้ฟังคำตอบจากคำถาม3ข้อของท่านเลย ท่านฟังก่อนไหม ค่อยไม่เห็นด้วยที่ประชุมก็หัวเราะกันมันก็มันเรื่องตลกอ่ะ
คือแสดง
หลุดคิวอ่ะ
คือกะว่ามาเพื่อเท่านี้เลย
เท่านี้เลย
แล้วแต่ว่าผิดจังหวะไปหน่อย
ผิดจังหวะมันปืนลั่นนิดนึง
ครับ
ก็หัวเราะกันคราวนี้พอที่ประชุมเขาประชุมกันเป็นออกมาเป็นมติเมื่อกี
้
ที่รายละเอียดเมื่อกี
้
ปรากฏว่าไม่รู้ท่านลืมหรือว่าท่านอะไรนะท่านก็ไม่ได้ค้านนะรองผู้ว่าท่านไม่ได้ค้านเพราะฉะนั้นในบันทึกการประชุ
ม
ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันไม่ได้มีข้อเขียนค้าน
ครับ
ว่าไม่เห็นด้วย
คือบันทึกไม่ได้บอกว่ามีไม่มีการไม่เห็นด้วย
ว่าตอนแรกอ่ะให้ถอนไปก่อนให้รอพูดไงให้รอท่านนายกชี้แจงก่อนเนี่ยแต่พอคุยกันเสร็จอ่ะเอ้ยปรากฏว่าไม่ท่านเงียบอ่ะท่านไม่ได้พูดอะไรต
่
อนายกเศรษฐาก็เลยออกมาแถลง10เมษายนว่าที่ประชุมไม่มีใครเห็นเป็นอื่นไม่ได้บอกว่าไม่มีใครค้านไม่มีใครเห็นเป็นอื่น
ไม่มีใครเห็นเป็นอื่น
ก็ถือว่าเห็นด้วยกันหมด
ครับ
แล้วก็ออกมาเป็นประกาศหลักเกณฑ์แต่เนี้ยผมว่ามันจบแล้วแหละในแง่ของว่าได้นโยบายเนี้ยจะทำต่อไม่ทำต
่
อเพราะว่าผมมาดูจากใครรู้ไห
ม
ผมดูจากกฤษฎีกาคือแบงค์ชาติท่านค้านอยู่แล้วแหละ
ที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล
ใช่แบงค์ชาติท่านค้านเดี๋ยวท่านจะท่านไม่มีผลทางกฎหมายแบงค์ชาติแต่ท่านมีผลทางความคิดเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อ
ครับ
แต่ที่มีผลทางกฎหมายแล้วผมได้ยินเสียงแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเสียงมันดีขึ้นแล้วคือกฤษฎีกา
ครับ
คุณจำได้ไหมตอนแรกเนี่ยที่จะออกพรบกู้เงิน
ครับ
รัฐบาลต้องส่งหนังสือไปถามกฤษฎีกา
ใช่ใช่ใช่
ทุกวันนี้ผมยังไม่เห็นเลยว่าถามว่าอะไรและไม่เห็นด้วยว่าตอบว่าอะไร
ใช่ทุกคนก็รู้แต่ว่ากฤษฎีกาตอบมาแล้วแต่คนไม่รู้ว่ากฤษฎีกาตอบว่าอะไรกันแน
่แต่มันอ่านได้ว่ากฤษฎีกาไม่เห็นด้วยมันอ่านได้อย่างนั้นมันอ่านได้อย่างนั้นผมไม่ตอบให้ชัดแต่รอบนี้ด้วยที่มาของเงินว่ามาจากสามส่วนพรบงบประมาณปีนี้ที่ผ่านสภาไปแล้วการ
ร
ับไว
้
พรบงบประมาณปีหน้าที่เคาะกอบวงเงินแล้วจากการงบไว
้
แล้วก็เอาเงินจากธกส.เงินจากธกส.ที่เขา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
์มันรวมกันให้มันได้500,000ล้านบาทคนวิจารณ
์
ว่าเอาเงินจากธกส.เน
ี่
ยมันคือการกู้แบงก์ธกส.หรือเปล่า
ไปเอาเงินชาวนาชาวไร่อะไรอย่างนี้มา
ตรงวัตถุประสงค์อะไรอีกเรื่องนึงนะคนวิจารณ์ว่า
เรื่องนี้ผมสนุกมาก
นี่คือการกู้เงินธกส.โดยรัฐบาลหรือเปล่
า
ท่านกฤษฎีกาเลขาธิการกฤษฎีกาให้สัมภาษณ์บอกเฮ้ยมันไม่ใช่การกู้เงินตามกฎหมายการเอาเงินจากธกส.มันเข้ามาตรา28
ครับใช่
ระบบวินัยการเงินการคลังไม่ได้การกู
้
มันคือการเอางบประมาณของรัฐบาลมา
ใช้
มันคือกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวา
ถูกต้อง
มันไม่ใช่การกู้เงินแบง
ค
์แบงค์นี้แบงค์ของรัฐมันเงินของรัฐรัฐจะเอามาใช้
โดยมีกฎหมายรองรับ
กฎหมายรองรับไม่ใช่การกู
้
นี่คือสัญญาณของกฤษฎีกาที่ตีความได้ว่าไม่ได้ค้านว่าผิดกฎหมายผมก็เลยรู้สึกว่ารายละเอียดทางกฎหมายไปได้แล้วแหละ
ครับ
ไปได้แล้วแหละปปช.ก็เงียบแล้วพอออกมาแนวนี้เห็นไห
ม
ปปช.เงียบอะไรที่จะลงด่ารัฐบาลทางกฎหมายได้ไม่มีสัญญาณออกมาในทางลบไปได้ ผมว่าโครงการนี้ไปได
้
คราวนี้ค่อยมาวิจัยกันต่อ
ครับ
ไอ้เรื่องที่มาของเงินและวิธีใช้
ครับ
ตอนนี้เรื่องวิธีใช้เริ่มเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังมากเขาให้ใช้เนี่ยอย่างเราได้สมมติเราได
้
ใช้ได้ในเขตอำเภอคนนี้ใช้ได้เฉพาะร้านสะดวกซื้อร้านโชห่วยที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
ต้องขึ้นทะเบียนอีก
ประเด็นคือ7-Elevenเข้าขาย
ร้านสะดวกซื้อ
ร้านสะดวกซื้อคนทุกคนต้องถามว่า7-Elevenใช่ไหม
ครับ
รัฐบาลล่าสุดท่านรัฐมนตรีช่วยครั้งท่านพี่หนิมเนี่ย
ท่านจุลพันธ์
จุลพันธ์บอกชัดเจนเข้า
อ้าวแล้วก็เขาก็เป็นร้านค้าไง
เขาเป็นร้านค้า
แต
่ก็ต้องยอมรับ
ไหม
ก็ไม่มีแต่อะไรก็บอกว่าก็ต้องเข้าใจว่าโดยธรรมชาติ
เข้าใจ
ของคน
แต่นี้มันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไงคุณออฟแต่เดิมเนี่ยก็มองว่าการที่กำหนดพื้นที
่
แล้วก็กำหนดให้ใช้ยังไงได้เนี่ยมันเพื่อเป็นการหมุนเงินกระจายรายได้ให้กับร้านค้าร้านอะไรที่อยู่ภายในเขตชาวบ้านจะได้มีเงินที่เป็นการกระจายและการหมุนทางเศรษฐกิจนอกใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันจะไปถึงชาวบ้านไงคนก็มองอย่างนี้มันก็วนหมุนเข้าไปถึงบริษัทที่เป็น
ในทุน
ในทุนหรือเปล่า
ทีนี้
ก็เป็นข้อสังเกต
ข้อสังเกตจากผมเรียกว่าฝ่ายค้านได้ป่าวะคุณปฏิพัฒน์ตันติพาดาฝ่ายค้านได้ไหม
ฝ่ายค้านสี่พักเป็นธรรมเป็นฝ่ายค้าน
เป็นรองประธานสภ
า
ข้อสังเกตจากฝ่ายค้าน
รองประธานสภาฝ่ายค้าน
รองประธานฝ่ายค้านข้อสังเกตจากคุณปฏิพัฒน์
ครับ
ท่าน X Twitter
ครับ
น่าสนใจแล้วผมว่ามันตรงไลฟ์สไตล
์
ของคน
ครับ
คนเนี่ยถ้าได้เงินก้อนเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อโทรศัพท์มือถือที่ประกันเงินมาประมาณเนี่ยหมื่นเนี่ยคนส่วนใหญ่
ปัจจัยที่5ของชีวิตแล้วนะ
จะซื้อโทรศัพท์ใหม
่
โดยเฉพาะคนต่างจังหวัด
ครับ
ที่อาจจะไม่ได้ไปถึงระดับ iPhone Android ตัวท็อปอะไรนะโทรศัพท์รายราคาไม่เกินหมื่นที่มีศักยภาพในการเล่นโซเชียลมีเดียถ่ายรูปดูความบันเทิงเนี่ยมันมีอยู่เต็มตลาดเลยคุณปฏิพัฒน์เขาทวีตว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขารู้เพนพอยนี
้
เขารู้วิพฤติกรรมผู้บริโภคนี้เดี๋ยวให้จับตาดูว่าเดี๋ยวในเซเว่นในอะไรเนี่ยจะมีมือถือราคาต่ำหมื่นขายปกติมันไม่มีนะปกติมันไม่มีนะใช่ไหมเซเว่นซื้อโทรศัพท์มันคุณซื้อไม่ได้นะเพราะเขาไม่ขายจับตาดูว่าจะมีไหมจะมีไหมถ้ามีเงินอาจจะไม่หมุนอย่างที่คาดการณ์แล้วพฤติกรรมของผู้บริโภคเราคนไทยก็
เงินก้อน
เงินก้อนก็ซื้ออะไรใหญ่
โปรดิวเซอร์เราจะไปซื้อรองเท้าอย่างเงี้ย
ไม่อาจจะไม่ได้เพราะว่าอยู่นอกอำเภออ
๋อหรือเขามีรายได้เกินกว่ากฎหมายกำหนดก็ไม่แน่
ไม่แน่แต่สมมติว่าถ้าร้านสะดวกซื้
อ
มีทั้งรองเท้ามีทั้งโทรศัพท์มาขายผมว่าคนด่าเปิงคุณบอกว่าโอ้โหได้มีดิจิตอลวอลเล็ตมันใช้ผ่านสะดวกซื้อได
้ดีๆก็กลายเป็นร้านขายรองเท้า
ถูก
เป็นร้านขาย
เต็มเลยเนี่ยผมว่า
ไม่แน่เหมือนกันนะ
โอ้ถ้าเกิดขึ้นน่าเกลียดไป
อ้าว
น่าเกลียดไป
คนเรานะก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได
้
ถ้ามันต้องการอะไรได้
จะพูดยังไงอ่ะถ้ามันเกิดจริงนะ
ผมว่าถึงตอนนั้นน่ะรัฐบาลคงมีโปรเซสที่อาจจะต้องไปดูด้วยแหละว่าลักษณะแบบนี้มันทำให้มันเอื้อต่อกลุ่มอื่นๆหรือเปล่าหร
ือ
ไม่ใช่แบบตัวเองแบบเออแต่ก็ไม่แน่อ่ะผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะถ้าถามผม
กับที่เจ๊หมวยคุณน่ะสงสัยอ่ะเรื่องของว่าเขาเป็นร้านค้าเน
ี่ยเขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว
ร้านก๋วยเตี๋ยวนะเขาจะเอาเงินไปซื้อวัตถุดิบอะไรยังไง
ใช่เพราะเขาต้องซื้อตลาดสดอ่ะ
เขาบอกว่าตามเกณฑ์กฎนะก็คือใช้ได้ไม่จำกัดไม่จำกัดพื้นที่อย่างเราเนี่ยเป็นผู้บริโภคเนี่ยใช้จำกัดโซนที่เป็นอำเภอ
ครับ
แต่ถ้าเป็นร้านค้าร้านขายเนี่ย
ผู้ประกอบการ
เนี่ยใช้ได้ทุกหมด
อ๋อเขาเป็นอีกสถานะ
เป็นอีกสถานะ
เพราะว่าเวลาเราไปแล้วเราก็จ่ายเงินเขา
ส่วนใหญ่เป็นโคแหละ
เขาก็เข้าไปในฐานะเงินไหลเข้าไปในฐานะที่เขาเป็นกระเป๋าเงินผู้ประกอบการ
ใช่
เวลาเขาจะจ่ายเขาจ่ายออกจากกระเป๋าผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นพื้นที่เลยไม่ถูกจำกัด
ไม่ถูกจำกัดแล้วตรงร้านสะดวกร้านใหญ่ๆที่ขายส่งอ่ะมันอยู่ไกลมันอยู่เป็นแหล่งเดียวกันเช่นตลาดไทยแมคโครอะไรเงี้ย
ตลาดคลองตรงคลองเตยนะก็มีนะ
มันเขาเรียกว่ามันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนจะไปจำกัดในอำเภอมันไม่ได้
อ
ันนี้ make sense แต่มันจะมีระยะเวลาในการแลกเงินมุ้งเจ๊หมวยคุณรับดิจิตอลวอลเล็ตผมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวร้านเจ๊หมวยนะ
ครับ
กว่าจะแลกเป็นเงินสดได
้
ตอนนี้ก็ตามข่าวนะ
ครับ
1ปี
ฮะ
1ปี
ก็คือกว่าไปหมุนต้องเป็นเงินสดออกมาจากดิจิตอลวอลเล็ต
เพราะฉะนั้นน่ะต้องใช้ดิจิตอลวอลเล็ตหมุนวัตถุดิบไปเรื่อย
ๆครับ
ครบ1ปีถึงจะแลกเป็นเงิน
ให้พายุการเงินหมุน
ไปเรื่อยๆมันเกินก่อน
อ
ันนี้เดี๋ยวต้องรอฟังเสียงวิจารณ์จากผู้ค้าผู้ขายตัวเป็นๆหรือคุณผู้ชมที่ค้าขายดูเนี่ยคอมเมนต์มาได้ว่า
ไม่แน่อาจจะง่ายก็ได
้ว่าโอเคไหม
หมุนไปเรื่อย
ๆถ้าหมุนแบบนี้แล้ว1ปีค่อยแลกเป็นเงินได
้
แล้วแต่ว่าระหว่างนี้ก็ใช้ผ่านเงินดิจิตอลไปก่
อ
นกับอีกประเด็นหนึ่งที่แหมคนสิริกัญญาเนี่ยก็มั่นเป๊ะเคยมาเปิดประเด็นไว้ว่าแอปเป๋าตังค์เน
ี่
ยเขาไม่ใช้เขาไม่ใช้ในเหตุผลคือแบงก์กรุงไทยเขาไม่ทำให
้ครับ
อันนี้คุณสิริกัญญาบอก
ไม่เพิ่มฟังก์ชันให
้ไม่เพิ่มฟังก์ชันให้ผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปเช็ค
ครับผม
แต่พอรัฐบาลแถลงไม่ใช้จริงว่ะไม่ใช้จริงว่ะกลายเป็นจะต้องไปใช้ซูเปอร์แอปใช้บอกชงบอกเช็คอันนี้ต้องจับตาอีกก้อนนึงต้องทำใหม่ว่าแอปเนี่ยซับซ้อนมากนะ
ครับ
เป๋าตังเนี่ยเป็นแอปที่รองรับคนไทยเป็น10ล้านยังไม่เคยล่มอย่างไรถือว่าได้รับคำชื่นชมมากนะแต่พอไปทำใหม
่
ในระยะเวลาที่จำกัดพอสมควรเงินมูลค่าเยอะพอสมควรจะมีปัญหาในการใช้งานมากน้อยแค่ไหน
ครับของใหม่ของใหม่อ
ันนี้ต้องจับตาดูอีกขยักหนึ่ง
เพราะว่าอย่างเป๋าตังกรุงไทยนี่มันผ่านการใช้งานมา
จนอยู่
หลายโครงการโอ้ยถึงซื้อรถตกลงรถซื้อที่เพิ่มฟังก์ชันอะไรเยอะแยะไปหมด
ฟังเบื้องหลังคุณพยงเอ็มดีใหญ่แบงก์กรุงไทยเคยเล่าให้ฟังบนเวทีในงานสัมมนาอันน
ั้
นโอ้โหทำยากมากนะทำยากมากๆกว่าจะเป็นแอปเป๋าตังนี้ได
้
เพราะว่าคนไทยเราหลากหลายความเหลื่อมล้ำสูงบางพื้นที่ยังไม่มีประชาชนเลย
คุณเรานี่ฟังก์ชันเยอะนะฝรั่งหรือคนต่างชาติชื่นชมเยอะนะเรื่องพร้อมเพย์เรื่องอะไรหลายอย่างเนี่ยเราคิดนวัตกรรมนี้อ
ันนี้ก็เป็นความท้าทายของรัฐบาลว่าเราจะทำไอ้ซูเปอร์แอปนี้ทันและมีประสิทธิภาพมือหรือไม่ไม่ใช่มาล่มกันวุ่นวาย
ครับ
โอ้โหคันนี้ยิ่งหนักเลยนะ
ครับ
อันนี้ผมก็เลยสรุปว่าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยผมไม่ได้ทางกฎหมายเนี่ยไม่น่ามีปัญหาครม.น่าจะเอาด้วยแล้วเพราะว่าไม่เสี่ยงติดคุกเสี่ยงติดตาราง
เริ่มภาพเริ่มชัดขึ้น
เริ่มชัด
ไม่ต้องไปออกพรบ.กู้ไม่ต้องไปอะไรกัน
ประเด็นที่เราต้องฝ่าฟันต่อไปผมว่าเป็นประเด็นความคิดของผู้คนก็คืออย่างแบงก์ชาติไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเดี๋ยวแบงก์ชาติน่าจะออกมาเป็นข้อมูลว่าทำไมเขาถึงค้านอะไรเป็นผลกระทบในทางลบของการใช้วิธีการแหล่งเงินงบประมาณ2ปีบวกกับทกส.
หรือไม่แน่ว่าจะต้องส่งข้อมูลบางส่วนให้คณะกรรมการปปช.ที่เคยทำเรื่องนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเปลี่ยนความคิดหรือเปล่าอาจจะบอกไม่ค่อยเสี่ยงแล้วก็ได้
แบงค์ชาติแบงค์ชาติเขาก็ขยับของเข
า
แล้วกันฝูงมวลชนประชาชนก็ต้องจับตาดูวิธีการใช้ว่าเงินมันจะหมุนไปถึงคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างที่รัฐบาลเคยพูดไว้วัดฝันไปหรือเปล่า
เพราะณวันนั้นที่ปปช.ก็ใช้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งในการที่มีคำแนะนำก็อีกแบบหนึ่งแต่วันนี้ข้อมูลเริ่มเสด็จน้ำมากขึ้นแล้วก็ความกังวลบางอย่างมันก็ถูกแก้ไขด้วย อย่างเรื่องที่มาของเงินเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีประเด็นอื่นออกมาหรือเปล่าว่ามันสามารถที่จะทำได้ง่ายมากขึ้นไหม
ประมาณนี
้ครับผม
น่าจะหมดเลยมั
้ยน่าจะหมด
ของเราสัปดาห์นี้มีบิ๊กโจ๊กในสรุปก
็ผมสั้นๆแล้วกันครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นการเรียกว่าโยกย้ายของสองท่านนี้ออกไปที่นายกลงนามไปแล้วก็ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็เห็นบิ๊กโจ๊กก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ก็เป็นนายกสมาคมชาวภาคใต
้
ก็ไปส่งคนขึ้นรถกลับบ้านกับภาคใต้อ่ะก็ยังทำงานราชการไม่ได้เพราะถูกให้โยกย้ายไปออกจากตล.ไปก็ไปทำงานในเชิงสังค
ม
ก็เป็นตำแหน่งเกี่ยวกับนายกสมาคมชาวภาคใต้ทีนี้ล่าสุดที่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีคำสั่งที่ชัดเจนก็คือว่ารักษาการผบตรก็คือบิ๊กต่ายเนี่ยก็มีคำสั่งก็คือนายกส่งตัวคืนมาที่ตรแล้วก็ออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนการให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็หมายความว่าคุณอาจจะมีความผิดแล้วถูกตั้งกรรมการสอบบางอย่างเพื่อไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลอะไรต่างๆในเชิงขั้นตอนมันเป็นแบบนี
้
ก็มีพลเรือสุเชษฐ์หักพานแล้วก็ลูกน้องอีก4คนที่โดนจากคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน
์
ก็ต้องตามต่อคุณอ๊อฟเพราะว่ายังไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวว่าพอถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนจะเป็นไงเพราะว่าตั้งกรรมการสอบเมื่อไหร่สอบนานแค่ไหนการดำเนินคดีอะไรไปนี่ก็หมายความว่าไม่ได้อยู่ในระบบราชการโดยตรงนะก็เป็นระดับรองผบ.ตร.ที่โดนให้ออกจากราชการนะนี่ก็เป็นความขัดแย้งในวงการศรีกากีที่คนภาษาของไม่ชนก็บอกว่าโปรดติดตามให้ระทึกในดวงหทัยพัน
ธ์ผมสำหรับผมนะมิจโจรอบเนี้ยรอดยากมาก
ยากมากนะ
ยากมาก
หนักนะสาหัสพอสมควร
คดีก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าคำว่าแมวเก้าชีวิตที่เคยเป็น
ครับ
ตราบใดที่เศรษฐาทวีสินเป็นนายกผมบอกเลยบิ๊กโจ๊กกลับมาไม่ได้
ก็
เพราะว่าเศรษฐาอย่างที่บอกมีอำนาจปลด
ใช
่แล้วไม่เป็นที่ถูกใจนัก
ครับแล้วก็ต้องรอดูว่าจริงๆมองข้ามช็อตไปเลยก็ได
้
ว่าผบ.ตร.คนใหม่ เดือนกันยาที่จะผ่านที่จะมาถึงเนี่ยเป็นใครเพราะไงบิ๊กต่อคงไม่ได้อยู่ต่อ
แล้วก็น่าจะเป็นคนปัจจุบันนี้รักษาการอยู
่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของวงการตำรวจที่ก็จะมีผลเกี่ยวเนื่องกับสภาพภายในของวงการตำรวจด้วย
ครับประมาณนี้ผมว่าการเมืองหลังสงกรานต์มันเข้มข้นแล้วก็ในช่วงสงกรานต์เราเห็นว่าอำนาจเส้นแบ่งระหว่างบ้านจันทร์สองลากับทางรัฐบาลมันแบ่งกันชัดเจน
ค
นหนึ่งตั้งคนหนึ่งปลดไม่ว่ากันคนจะได้รู้ว่านี่คือแดนอำนาจของนายกเศรษฐา
เกี่ยวข้องกับจันทร์ตลอดรัฐบาลที่แล้วจันโอชาร
ั
ฐบาลนี้ก็จันทร์สองลา
จันทร์สองลาตั้งเศรษฐาปลดได
้
เป็นที่รู้กันสะเทือนมาถึงทั้งครม.ทั้งตำรวจแล้วดิจิทัลวอลเล็ตจับตาดูต
่
อสัปดาห์หน้าเดี๋ยวหาข้อมูลมาคุยกันใหม่
ใช่สัปดาห์หน้าอาจจะได้เห็นหน้าตาครม.ก็เป็นได้
รวมถึงพวกความคืบหน้า
ครม.ใหม่ครม.ใหม่
ความคืบหน้ายุบพรรคความคืบหน้าเลือกตั้งสว.เดี๋ยวมาคุยกันสัปดาห
์ก็เห็นว่าลงตัวแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็คือสัปดาห์ถัดไปอาจจะเรียกมากรอกประวัติแล้วก็ทูลเกล้าแล้วอาจจะปลดเกล้าเข้ามาในสัปดาห์หน้าก็ได้เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีก็ได้ว่าได้ตัวจริงแบบที่ชัดเจนแล้วเป็นยังไงน่าสนใจ
ที่คุยกันไหม
ครับ
วันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.